Nevěrná žena se nechá snadno unést milenci a někdy se také stává, že milenci jejího manžela zabijí. Dá-li jogí své mysli příležitost a nehlídá ji, mysl poskytne prostor nepřátelům, jako je chtíč, hněv a chamtivost, a ti jogína zaručeně zničí. Význam. Slovo pumščalí zde označuje ženu, která se nechá snadno unést muži. Takové ženě nemá člověk nikdy důvěřovat. V současném věku nejsou ženy bohužel pod kontrolou. Podle pokynů šáster nemá být ženám nikdy dána svoboda. Jako dítě musí být žena pod přísným dohledem svého otce, když je mladá, musí na ní přísně dohlížet manžel, když je stará, musí na ní dohlížet i její starší synové. Je-li jí dána nezávislost a svoboda neomezeně se stýkat s muži, zkazí se. Zkažená žena může na popud svých milenců dokonce i zabít vlastního manžela. Tento příklad je zde uveden proto, že jogi, který se chce osvobodit od hmotného podmínění, musí být svou mysl neustále pod kontrolou. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura říkával, že první, co musíme ráno udělat, je dát mysli 100 ran botou a večer před ulehnutím 100 ran násadou od koštěte. Tak můžeme udržet mysl pod kontrolou. Neovládnutá mysl a nevěrná žena jsou jedno a totéž. Nevěrná manželka může kdykoliv zabít svého muže. A neovládnutá mysl již následují chtíč, hněv a chamtivost, šílenství, závist a iluze, může zabít jogína. Jogi, jehož ovládne mysl, poklesne do hmotného podmínění. Na mysl si je třeba dávat velký pozor, stejně jako si manžel musí dávat pozor na nevěrnou ženu. Nityam dadati kamasya chidram tam anuyerayaha yogina kritamaitasya patyurjayeva pumščali. Nevěrná žena se nechá snadno unést milenci a někdy se také stává, že milenci jejího manžel zabijí. Dá-li jogí své mysli příležitost a nehlídá ji, mysl poskytne prostor nepřátelům, jako je chtíč, hněv a chamtivost, a ti jogína zaručeně zničí. Tady vysvětleno, že stejně jako manžel bys měl dát pozor na nevěrnou ženu. Taky jak Kali Yuga postupuje, tak ještě k tomu musíme doplnit, že taky manželka si musí dávat pozor na nevěrného muže. Toto je situace v moderní společnosti, že manžel si musí dát pozor na manželku a manželka zase na manžela. Nikdo není ochráněn. A taky máme jogini, ženy, které vykonávají bhakti jogu, oni taky praktikují duchovní život. Teď máme bhakti yoginis. Takže tento verš se taky vztahuje na ně, nejenom na muže. Protože oni také praktikují jogu. Oni si musí dát pozor na svůj mysl stejně jako muži. A je taky zodpovědností manžela, aby taky svojí manželce pomáhal v duchovním životě.
And his spiritual life to assist him.
A taky povinností manželky je pomáhat manželovi v duchovním životě. Někdy manželka musí připomínat manželovi, to je její povinnost. Ty jsi pořád tak zaměstnaný hrozně moc, ale co zpívání tvých kol? Ale ona to musí udělat správným způsobem. Podle etikety. Takže celý bod je v tom, že jogi, ten, kdo praktikuje duchovní život, se musí dát velký pozor na svůj mysl. Protože jakmile mysl není pod kontrolou, tak ta ona je schopná udělat cokoliv pro smyslový požitek. Proto tady šel Prabhupád cituje Bhaktisiddhantu Sarasvatiho Thakura. Ráno bychom měli zmlátit mysl botou. 100x. Yes. A večer násaru odkuštěte. Kolik ještě chcete nahrát lekci? Lekci už jich máte nákladák. Tak proč je řečeno, že ráno botou a večer násaru odkuštěte? Kdo to ví? Proč dvěma různými věcmi máme mlátit? Protože mysl si velice snadno a rychle zvykne na nějakou situaci. Takže ona si může zvyknout, že no, tak zase mě bude mlátit botou, tak já se na to musím připravit. Takže proto ne botou, ale něčím jiným zase. Překvapit. Jinými slovy, jogini nebo my jako oddaní musíme použít svou inteligenci. Náš smysl rozlišování, jak ovládnout mysl. Samozřejmě my v bezpečnosti nemáme moc ovládat nic. Náš celý biznis je odevzdat se Kršnovi. To Maya Shakti Triguna Mai je velice mocná. Krishna říká, že je velice obtížné to ovládnout. A to znamená pro nás, že je to nemožné. Ale když se odevzdáme Kršnovi, tak pro Kršnu je to velice snadné udělat. Ale jinak Maya Shakti, to je Guna Maya. Maya působí přímo na jivu, na živou bytost. A ona taky manifestuje tento kosmický materiální projev, který se skládá ze tří gun. A tímto způsobem živá bytost je naprosto přemožena. A ona sama nemá žádnou sílu, aby se z té máji mohla dostat. Pouze když se odezdá Kršnovi. Máme tolik příběhů v této souvislosti. Ve Šrídha Mayapuru jsme slyšeli krásný příběh. Já ho řeknu na nedělní přednášce. Ale hned na začátku Šrímad Bhagavatam je zmíněno. Je řečeno Muhyanti Suraha, dokonce i velcí polobozy a svědci jsou dáni do iluze pánem skrze právě tuto matoucí energii. Teja znamená oheň. A vari znamená vzduch. Mridam znamená země. Někdy se nám zdá, že vidíme vodu v ohni. Viděli jste to? Když je venku velké vedro, to znamená ten oheň, podíváte se na horkou dlouhou silnici a na konci se vám zdá, že tam je voda. Kombinace tepla a vzduchu vytváří iluzi vody. A někdy zase se může zdát, že vidíte pevninu na moři, na vodě. Někdy se podíváte na vodu a tam je taková iluze, že se zdá, že tam je kus pevniny. Ale nic tam není. Jenom voda. Takže tyhle příklady tu jsou. Jak mocná je tato Maya Shakti. Takže odaný nebo yogi musí dát velký pozor, aby si nemyslel, že on je ten, kdo to ovládá, ten, kdo je pán, a aby nebyl pyšný. Protože on možná dokáže ovládnout jeden smysl. Tady je velice pěkný příběh o Narada Muni. Jednou Narada Muni šel do Himalají. On meditoval. Je řečeno, že přitom zakusil naprosté osvobození od chtíče. A cítil se tak radostný, tak si věřil, že se trošku v něm vyvinula pýcha. Já jsem takový velký jogín, já už vůbec nejsem jsem plně osvobozený od chtíče. Ale v tom příběhu se to nevztahovalo k jeho sadhaně. Ale vztahovalo se to k zábavám pána Šivy. Protože právě v té oblasti, kde se to stalo v Himalajích, tak tam dříve meditoval pán Šiva. A možná jste slyšeli, že Kamadeva spatřil pána Šivu. Chystal se vystřelit na pána Šivu svůj šíp, aby rozrušil jeho meditaci. To jsou zábavy Kamadevy. To je to, co on dělá. On speciálně takhle chce rozrušovat jogíny a ty, kteří chtějí ovládat své smysly, a On si řekne, co to tady dělá. To jsou jeho zábavy. Ale pán Šiva tak to meditoval a on už dopředu znal, co Kamadeva chce udělat. A přesně když Kamadeva natáhnul, zamířil na mysl pána Šivy, tak pán Šiva si řekl, tak tohle už zašlo moc daleko a otevřel své oči a tím pohledem spal Kamadevu na popel. Kamadevova manželka Rati Devi okamžitě přišla. Přirozeně naříkala, o můj manželi, proč se ho zabil? A vzdala tolik krásných modliteb pánu Šivovi. A ty modlitby ho nějak uklidnily. A on Kamadeva znova oživil. A byl tam zas. Rati Devi byla tak šťastná. Kamadeva prosil o odpuštění. No a pán Šiva řekl Kamadevovi, tak ode dneška v této oblasti, až kam já mohu dohlednout, tak tady nebudeš mít žádný vliv. Kamadeva to samozřejmě přijal. Takže od té doby v té oblasti Kamadeva nemá absolutně žádný vliv. Takže to je velice vyhledávané místo, kam chodí jogíni. A náhodou se stalo, že Narada Muni právě tam šel. Začal meditovat a říkal, wow. Já jsem nikdy nezažil tak koncentrovanou meditaci. Takže on se cítil velice jako jistě a říkal si, mojí sílou, mojím odříkáním, já jsem teď zbavený chtíče. Tak pán Šiva si to všimnul. Takže on viděl tu malinkou píchu v Narada Muni, tak ho chtěl poučit. Svůj mystickou sílou vytvořil království. Tam bylo všechno, paláce, král. A Narada Muni vstoupil do tohoto království. Navštívil krále, aby mu dal svůj darshan, aby z toho měl prospěch. No a stalo se, že zrovna v té chvíli králova dcera se chystala vykonat obřad Svayambara, přišli tam všichni princové a ona si měla jednoho vybrat a dát mu girlandu. A to se mělo stát druhý den. Král řekl Náradovi, my jsme tak požehnáni tvou přítomností. Vidíš, tady je moje mladá dcera. Prosím, dej jí požehnání, aby si vybrala vhodného manžela zítra. A problém byl, že ta dcera byla tak krásná a přitažlivá, když se na ní Nárada Muni podíval. Okamžitě rozvinul touhu si ji vzít. A vyjádřil tuto touhu králi. A král mu řekl, no my se cítíme tak požehnáni, že by naše dcera měla mít takového úžasného manžela, jako seš ty. Ale my jsme už zorganizovali tu Svayamvaru, takže přijde spousta princů, no a ty se můžeš zařadit mezi ně. Oni si tam sednou všichni. Takže oni všichni, ty princové, si sednou do dvou řad proti sobě a ta nevěsta jde uprostřed a jednou si vybere a dá mu girlandu. Tak Nárada Muni byl šťastný, že to slyší. Král ho přijal. A přijde hodně z těch účastníků. Nárada Muni se na to chtěl pěkně připravit. Tak šel na Vaikuntu. Získal darshan Narayany. Dal mu modlitby. A říká mu, můj pane, já tě uctívám celý život. A nic, o nic jsem tě nikdy nepožádal. Ale teďka mám jenom jednu malinkou touhu. Není to nic složitého. Ale prosím tě, mohl bys mé tělo udělat velice krásným, aby si mě ta nevěsta vybrala? Nárada odpověděl, staň se. Nárada viděl, že jeho tělo se přeměnilo v takové úžasné, zářivé, nádherné tělo. Byl velice, velice šťastný. Šel zpátky na zem, do toho království a byl připravený na další den. Velice sebevědomě si tam sednul a přišla ta dívka s girlandou. Dívala se na ty různé prince, podívala se na Nárada Muniho. A její tvář se skřivila odporem, jako kdyby viděl, vypadal velice ošklivě. Nárada si myslel, co to je? Byl přirozeně rozrušený. Ona ho jenom přešla dál. Tak byl tak rozrušený. Vstál a okamžitě odešel pryč. A dva další princové ho následovali, šli za ním. Byli posláni pánem Šivou. Zeptali se Nárady, co se ti stalo, proč jsi odešel z toho shromáždění. On jim vyjevil svůj mysl, co cítil, co se mu stalo. Ona nemá žádnou inteligenci, já jsem tak krásný a úžasný, a co ona dělá? A oni se divili, ty, že vypadáš krásně, jsi si fakt jistý? S takovou tváří, co máš, takovou nikdy nezískáš manželku. Podali mu zrcadlo. On se podíval do zrcadla a nemohl věřit svým očím. Měl tvář opice.
No,
Co to je? On byl tak naštvaný, okamžitě odstartoval na Vaikuntu. Dostal Darsha Narayany. Co jsi to udělal? Proč jsi vydal tvář opice? Co jsi to za pána? Ty, já ti jenom požádám o malou přízeň a ty si ze mě děláš legraci. Proto tě, pane, proklínám. Narada Muni proklel Višnua. Proklel ho, že v budoucnosti taky ztratíš svoji ženu. A jednoho dne budeš muset přijmout pomoc opic. Budeš potřebovat, aby ti opice pomohly, aby si získal svoji ženu zpět. Tak když Narada vyslovil toto prokletí, tak si uvědomil, co to teďka vlastně udělal. O, můj pane, promiň, padnul na zem a žádal o odpuštění. Ale Vishnu odpověděl, nestarej se o to, Narado. To, co jsi zažil, to všechno bylo zařízené mnou. Abych tě naučil malou lekci. Abys nebyl pyšný. A zároveň, abych si připravil svoje zábavy na zemi. Jako pán Ramachandra. Takže moc krát ti děkuju za prokletí. Tímto způsobem bylo všeho dosaženo toho pána. Toto je vědomí Kršny. Čím více vidíme pánovu ruku v čemkoliv, co se děje, tak tím více jsme vědomí Kršny. Ačkoliv samozřejmě máme na výběr, máme svobodnou vůli. Přesto bychom měli vždy vědět, že ani stéblo trávy se nepohne bez pánovy vůle. Odpoledne na přednášce uslyšíme, jak velký světec Jaimini zažíval tuhletu máju. Velice zajímavý příběh. Tady můžeme skončit? Jsou nějaké otázky? Otázka je, jestliže Narada Muni byl už osvobozenou osobou, jak to, že na tom specifickém místě v horách necítil ten chtíč, když teda to by znamenalo, že předtím ten chtíč teda cítil? Tak osvobození je taky dlouhý proces. To se nestane jako záblesk a pak jste hned osvobození. Ale nezapomínejte, že i osvobozené duše, které jsou v tomto hmotném světě, hmotný svět není Vaikunta. Takže aranžmánem pána, oni taky někdy zažívají materiální energii určitým způsobem. Samozřejmě osvobozená osoba nejde už dál, ale oni zažívají materiální energii. Není to tak, že oni jenom tady jsou a jsou jakoby na Vaikuntě a všechny ty písně vaišnavské ačarů. Tam se taky popisuje síla Maya Shakti. Ale oni tomu nepadnou za oběť. Nakonec tomu nepadnou za oběť. Ale taky to zažívají. Odpoledne já řeknu ten příběh o Jaiminim. A ten Jaimini zapisoval to, co mu diktoval Vyasadeva, tam byl, on mu diktoval jeden verš, který říká, že Maya máte dokonce i velké světce. A Jaimini Rishi to nemohl přijmout. On říká, já to nemůžu zapsat. Vždyť přece svědci Rishiové, my víme, co je tatva, my víme, co je mája. Vyasadev říká, no, ale já jsem tvůj guru a ty to musíš zapsat, co já ti říkám. A on pořád argumentoval s ním. To není možné přece. Přece když ty už víš jedno, co je mája a víš, co je pravda, tak už nemůžeš být v iluzi. Vyasadev říkal, no tak teď běž domů a zítra se vrát. A to, co se mezi tím, to, co proběhlo, tak uslyšíme potom. Odpoledne. Někdy se může stát, že osvobozená duše si může myslet, já jsem osvobozená. A pak se může stát, že pán mu udělí nějakou lekci, ne kvůli němu samotnému, ale aby učil ostatní. To se stalo pánu Brahmovi, pánu Šivovi. Nemluvíme vůbec o dživátmě. Ačkoliv je někdo osvobozený. Přesto šakti pána je vždycky mocnější než živá bytost. Takže někdy, aby udělal nějakou lekci, nebo aby udělal své zábavy, tak prostě ovlivní Maya Shakti nějakou osvobozenou osobou, ale to je všechno pod kontrolou pána. Další příklad je Arjuna. On je větší společník pána. Přesto byl překonaný nářkem, emocemi, všechno ve vztahu k tělu. Krishna vyslovil celou Bhagavad Gita, aby toho Arjunu zbavil. Tohle to nemůžeme srovnávat s osobou Nitya Bhadha, s živou bytostí. To není stejné. Ale bod je v tom, že Maya Shakti je velice mocná. To je celá lekce, kterou si máme z toho vzít. Jak moc musíme být opatrní. A How should we beat the mind with the shoe or broomstick practically? What does it practically mean?
Should always remind remind us of Krishna.
Neustále bychom si měli připomínat Kršnu. Tak tohle to znamená. Kdykoliv mysl zapomene na Kršnu, tak ty ji zmlátíš nebo uděláš něco, co jí připomene Kršnu. Tohle to je to koště. Kdykoliv cítíš, že jsi zapomněl na Kršnu, tak ji okamžitě smláť. Hare Kršna, Hare Kršna. A ty boty, to je naslouchání o Kršnovi. Večer zapomínáme na Kršnu. Otevřeš Kršna knížku. Otevřeš knihy a čteš o Kršnovi. Nahlas. Aby mysl byla donucená myslet na Kršnu. Takže tak. To mlácení znamená, ačkoliv se to mysli nelíbí, tak ji donutíš, aby myslela na Kršnu. Protože dobrovolně mysl nechce se odevzdat Kršnovi. Proto je nezbytná sádhana. Sádhana znamená taky to, mlácení. Další iluze je myslet si, já počkám, až budu chtít dobrovolně se odevzdat Kršnovi. To bude čekat hodně dlouho. My potřebujeme nějaký proces. Samozřejmě to prvotní rozhodnutí, to je na nás, to je naše svobodná vůle. Tak k tomu nás nikdo nemůže donutit. Nemůžete donutit živou bytost, aby se odevzdala Kršnovi. Ani Kršna nenutí k tomu. Ale když jednou se takto rozhodneme, tak přesto tendence té mysli je neustále se odklánět od vědomí Kršny, protože ona není pevná. Inteligence taky je vždycky přemožená nebo je prostě slabá. To je povaha materiální mysli a inteligence. Proto je tady potřeba sádhana, proces. Aby nás to neustále vždycky přivádělo zpátky, přivádělo tu mysl, inteligenci, tělo, smysly, všechno znovu zpátky ke Kršnovi. Až do té doby, než se to stane přirozeným. Pak už není potřeba tolik nucení. Protože se to stane přirozeným, bude to založeno na přirozené chuti, ruči. Ten okamžik přijde, kdy budete chtít naslouchat o Kršnovi, budete chtít čentovat. A nejenom na začátku a na chvíli. Protože jsem měl nějaký problémy v životě. Takže toto je význam toho bití. To byla poslední otázka? Nechceš to přečíst?
Okay.
Taky musíme mlátit s těma botama Sankirtan. Máme tady jenom 5 osob. Takže pro potěšení Šišiny Tajdavady Pačandrišvy Prabhupády a všech srovážích odaných v tomto týdnu, jo? Za týden? Je to sbírka za určitou dobu výsledků Sankirtanu. Takže 5 odaných rozdávalo knihy. Na 5. místě Bhakta Vlastík, jedna malá kniha, Mayapur Chandra Chandrodaya, Prabhu 2 malé knihy, 3. místo je. Jak to rozdal ty knížky? Probably on Harinam. Třetí místo Manjuali Devi Dasi. 14 malých knížek, 15 bodů. Ne. 6 bodů. Jalangi Devi Dasi na 2. místě. 12 malých, 56 časopisů, 86 knih, 45 bodů. Na 1. místě Balaram. Magazine. Balaram Prabhu 33 Mahabik, 2 velké, 35 knížek celkem, 68 bodů. Yeah. Yes.
But still, Jalangi has 18 maha, 12 small, 56 magazines, 86 books. I don't understand why she's second.
Because Mahabik book is 2 points, so it makes much more result.
But she has, he has books 35, she has 86.
Yes. It's not books, it's 86 pieces of literature. So magazine is only 0.1.
Kolik je?
0.1 is one magazine. So that's why.
Where's Balaram?
He's in Pujari room. Prasadam, distribuce Venugita, Devi Dasi, 11 balíčků. Manjurali, Devi Dasi, 21 balíčků. Velká služba. Hare Krishna. Jai. Bhaktivinoda Maharaj ki jai.